Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, всім привіт! В ефірі радіо НВ. Мене звати Сергій Жадан. І ми сьогодні продовжуємо говорити про 30 найкращих українських оповідань. І ми сьогодні будемо говорити про них із Володимиром Рафієнком, письменником із міста Донецьк, який зараз живе в Києві. Правильно?
Києвом.
Під Києвом, так. Володь, доброго дня.
Доброго дня.
Радий тебе бачити.
Навзаєм.
Слухай, з тобою завжди цікаво поговорити, а про ці речі ми з тобою, здається, ніколи не говорили. Ти знаєш, якщо спробувати окреслити щось на зразок канону, літературного канону, розумієш всю невдячність, всю умовність подібного терміну. Та? Але, в принципі, от ми говоримо 30 років української незалежності. Через за цей термін, за цей час, історичний проміжок, через літературу пройшли тисячі письменників. Хтось залишився, хтось відійшов, але так чи інакше, на твою думку, є сенс, в принципі, говорити про щось на зразок канону?
Ну, не знаю, ну, в якому сенсі. В тому сенсі, що такий канон є в мене, скажімо.
Так. Так?
Тобто, я розумію, що, може, з точки зору літературознавчої, значить, чисто, суто, значить, це не має сенсу, тому що дуже маленький проміжок часу. Але якщо мати на увазі якісь фігури, на котрі, ну не те, що орієнтуюся, на котрі я читаю, люблю, ага. Звичайно, що є. І ну, ці фігури всі знають. І це і Андрухович, і це і ти, і Забужко, і Прохасько. Якщо мати прозові якісь речі,
так.
Мені здається, що більш потужніша у нас, ну, хай вибачають мені всі, значить, задіяні фігури. Подужніша в нас більш поезія все ж таки. Нам ага. не вистачає саме малої прози.
Ага.
Мені здається, що в нас ну, цей, умовно кажучи, п'єдестал, та він як був зайнятий, потихесенько там хтось підходить ближче до вас, до монстрів, котрі стоять, значить, там, може, там 7-10 от фігур таких потужних прозових, да? Але ніхто не затримується. Я не бачу такої молодої, значить, ну, хтось такий, щоб був. Ну, може, за винятком дійсно, от Софія Андрухович,
да,
вона
да.
молодша. Але мені здається, що вона дуже потужня, і оце я Мадока, то, що я прочитав.
Mm-hmm.
Ну, там є такі, не те, що сторінки, а десятки, сотні, може, сторінок, що я просто, мене душа співала, коли я читав. Це потужньо, це справжнє, це просто.
Я з тобою згоден, Володь. Тут ще дивись, таку цікаву річ ти сказав про те, що немає нових імен. І знову ж таки, знаєш, з одного боку, це може прозвучати, знаєш, такі от нарікання старших авторів, які говорять, та після нас нікого немає, ми ще писали після нас. Що. Але, ну, чесно кажучи, тут десь воно так і є, тому що згадай, скажімо, цей вибух літератури, і масової літератури, і більш такої герметичної початку нульових років, коли так. раптом з'явилися багато імен, які почали читатися. Та?
Угу.
А зараз їх немає такої появи.
А в чому
феномен? Чому?
Я не знаю. Я про це теж думаю, але мені здається, що справа тут справа якості часу. Час він такий не суцільний. І бувають такі часи, як зараз, коли напрацьовується десь щось глибинніше, якийсь там чувак, він щось пише, ми його не знаємо ще. Він
це
там малець,
десь він є,
так, я вірю в нього. Я навіть очі його бачу, як він там десь там щось курить, щось там думає, щось читає, когось слає. Але вони ще не вийшли. Я думаю, це буде новий якийсь виток такий.
Слухай, але це теж от цікаво. Дивись, я з собою справді згоден, що від часу багато залежить. Оце дух часу, енергія часу, так, запах часу. Та? І ми живемо в час, який, здавалося би, мав сприяти появі якихось неймовірних мистецьких витворів. Ми живемо дуже складний час, переломний, так? Перелом, трансформаційний період. Чи, можливо, саме такий час і не дає можливості якось легко виходити на авансцену?
Ну, може, тому що все можна, тому що багато угу. тем, тому що всі теми, вони вигрішні, тому що ти не знаєш, за що, власне, тебе будуть кохати твої друзі, твої ага. вороги, твоя жінка, ага. твій редактор. Ти не знаєш, за що ж таке вхопитися, щоб зразу сказали, ах ти, Вася, який же ти молодець, який же ти письменник. Тим більше, що не тільки, що немає цензури, що, по-перше, добре, а по-друге, це погано, тому що немає такої якось важелів, значить, тяжіння якогось такого, примусового навіть, значить, хождіння між якимось, я не знаю, ну, навіть не дуже тобі приємними речами, тобто це потрібно про це писати, це не потрібно, це можна, це не можна. Mm-hmm. Але мені здається, що саме це формує якусь таку силу письменника. А коли можна все, то потрібно зосередитися спочатку на собі самому. А про це дуже важка річ бачити самого себе, mm-hmm. і починати самого себе.
Ну, дивись, ти говориш, що все дозволено, все можна, відповідно, дуже важко якось зачепити за якусь тему. Але з іншого боку, погодься, що є якісь теми, які є, умовно кажучи, кон'юнктурними. Тобто, в хорошому, поганому сенсі, скажімо, тема війни. Сьогодні, як? Так, ну, так. Коли ти пишеш про війну, і до сьогодні, навіть по 7 років від початку бойових дій на Сході, все одно це далі лишається топова тема. Як би це погано і цинічно не звучало, але так є, погодься.
Мабуть.
Але, з іншого боку, погодься, що не так багато у нас книжок про війну, попри те, що їх написано вже сотні, мабуть, так? Угу. Які би справді от вказували на те, що ця книжка залишиться в історії.
Ну, проблема, да, в тому і є, що писати, ми багато, багато людей можуть писати українською. Ага. Навіть я вивчив цю мову, розумієш, яка штука. Але це не значить, що воно залишиться, воно потрібно, і це якась така піна, воно йде.
Угу.
Але мені здається, це теж дуже добре. Тому що, коли абсолютно порожньо, то виникає цей міф письменника вічно страждального українського письменника, котрий, ну, один, він ходить, він такий, як цей Герман Гесе, оцей вовк, оцей,
ага, самотній.
Та самотній абсолютно.
Самотній степовий вовк.
Та ніфіга, це нормальне життя, це нормальна країна, вона будується, вона стає література, вона якось зростає. Але от я повторюю, у мене таке відчуття, що там десь вони з'явилися, їх вже багато, але вони ще маленькі такі.
Це молода шпана?
2,5 сантиметри.
Яка зітерна зниця землі.
Вони ще дотягнуться, вони ще прийдуть. Мені здається, що все ще буде, бо є мова, є оцей великий пласт цих людей, що пишуть, може не дуже вдало вони працюють. Вони дають цей фон, вони дають цей енергетику якусь.
Угу. Слухай, давай ми зараз перервемося на цій твоїй думці і
давай
потім повернемось до нашої
давай
розмови.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми в студії радіо НВ продовжуємо нашу розмову з Володимиром Рафаєнком. Говоримо, власне, про ту молоду шпану в українській літературі, яка десь ось-ось має вирости, має з'явитися, щоб скинути з проплава сучасності забронзовілих монстрів, які спекулюють на своїх...
До речі, про монстрів, котрих потрібно скинути. Ага. Ти читав? Я не знаю, може, ти і не читав. Я ж таки, ти письменник чистий, а я ще, значить, літературознавець, то я читав і кілька разів, значить, є в Вікіпедії стаття, значить, сучасна українська література. Дуже цікава, дуже цікава.
Пропустив, ні, не читаю.
Є така стаття, ага, велика, і там всі, ага, ви, значить, перераховані, там все таке, значить, хто що за що відповідає. І там написано щось таке, написало, що, значить, постмодернізм української прози сучасної, там, значить, Андрухович, там Жадан, mm-hmm, щось таке. Mm-hmm. Різні ви, різні, але це оце, значить. Але воно вже закінчилося наприкінці 90-х. Тобто, щоб ти знав.
Не закінчилося. Ну, послухай, мені здається, це, знаєш, в принципі, характеризує дуже показово наше літературознавство, яке проєктує свою інертність і свою нездатність адаптуватися на читацьку масу. Коли, справді, починаючи з 91-го року, все, що пишеться в прозі, автоматично зараховується до постмодернізму.
Ну, чомусь так. Ну,
Василь Миколаївич Кляр, ну, який це постмодернізм?
Ну, так.
Я хотів сказати відразу Ліна Костенко, але от її роман «Записка українського самошедшого», скоріше, да, це якраз постмодернізм, це в чистому вигляді. Але, знаєш, я хотів повернутися на початок нашої розмови. Ти сказав таку річ, що 30 років для літератури – це не термін.
Не термін.
Тобто 3 десятиліття, ну, фактично, це ж дивись. От якщо міряти час цим радянським мірилом поколіннєвості, десятиліток, то це три покоління. Це 90-ники, умовно кажучи, це 2000-ники і ті, хто прийшов після
них. Ну, ти ж сам сказав, що багато нібито і пишуть, і багато романів, і багато текстів, все. А якщо згадати чи почитати, ну, для мене ознака доброго тексту, коли я читаю його, може читати якийсь текст, коли мені дуже скрутно чи коли мені дуже радісно. Щоб це співпадає, значить, з тим, що відчуваю, з тим, що я проживаю. Немає майже таких текстів. От чому проблема. І я тому і кажу, що 30 років, але за 30 років майже не змінився цей, ті люди, що війшли, от, значить, наприкінці 80-х, 90-х. Хтось трішечки додавалося, хтось вже затримався, і мені здається, що там більш-менш цікаві. Там, от, скажімо, там Олежа Коцарєв, значить, два рази згадується, це я бачу, що... Значить, він
хоче... Ти про цю статтю в Вікіпедії?
Він затримався, бо, значить, там цей редактор, він не прибрав, хоча два рази йде, значить, через... За три прізвища знову з'являється, значить... Але ж, дуже мало, я ще повторюю, особливо, що стосується прози. І я хочу сказати, що от мені нема кого поруч, скажімо, з Софією поставити. Я не знаю. Просто не знаю, може, я не дочитав. Не це, бо я не дуже багато читаю, я не займаюся цим критикою літературною. Все. Є Жадан, є Андрухович, є, значить, що в нас Іздрик, є, значить, Іронець, є якісь ті, що і були, вони вже 30 років є. І вони існують. І те, що ця хвиля, що йде... Культурна, літературна, вона тримається, наперш, на вас.
Слухай, Володь, а от така річ, що ти цікаво скажеш з цього приводу? Дивись, ми говорили з Женю Стасіневичем, от він якраз член журі цього конкурсу, куратор цього проєкту. Він говорив, сказав цікаву річ, от я якось, знаєш, про це ніколи не думав, про те, що журі перелопатило дуже багато текстів, коли готували оцю тридцятку. І він говорить, дивна річ, частина текстів, написаних, наприклад, наприкінці 80-х, на початку 90-х, сьогодні втратили свою, не те, що актуальність, скоріше, читабельність. Вони втратили от нерв, втратили мову. Мова застаріла за 30 років. Тобто, якщо ми говоримо от не лише про українську літературу, якщо ми говоримо, в принципі, про текст, про літературу загалом, як факт, може текст так швидко втратити свою читабельність, свою, власне, відкритість до читача?
Мені здається, що може.
А що тут може бути причиною? Якась зміна ідеологічна якогось чиннику, чи суто стилістична якісь речі?
Мені здається, це є проявою завжди певної загангажованості автора. Тобто він хотів бути, подобатися хотів. І він спіймав на короткий час оцю хвильку, вона йде, вона завжди, вона низенька, але вона потужна. Вона потужніша за цю велику амплітуду цінностних хвилей, реальних. А оця низенька, вона більш енергійна, її сприймають більша частина людей. І якщо по цих низьких хвилях людина працювала, воно зразу сприймалося, воно добре, воно залишилось в історії літератури, але воно далі не пішло, тому що воно на низенькій хвилі працювалося, розумієш?
Тобто йдеться про письменників.
Швидкий інтерес, швидке якась зацікавленість була важливіша, ніж реальне впрацьовування в слово, в предмет, в націю, розумієш ти?
Тобто, в принципі, в літературі можлива робота вдовгу, да? Можливо, стратегічна.
Можна, і я думаю, що відчуває кожен із нас, як він працює. Чи він працює от на короткочасний, зараз потужний, йому потрібно зараз, щоб сказали, який він класний, який він прекрасний. Чи він знає, що, може, я пишу те, що нікому наразі не буде прочитано нормально і не зайде, і, вибач мені. Але це ти відчуваєш як те, що ти повинен робити. Тільки ти повинен робити, і тільки ти зможеш це зробити. Ага. І тоді це реальна література. Літературно, тобто з великої літери, розумієш ти?
Розумію, так.
І ти знаєш, і ми знаємо з тобою, і в нас є з тобою тексти, що от писалися, от дійсно, я покохав дівчину, незважаючи. І от я написав оцю новелу.
Тому що це треба було зробити сьогодні.
Так, от це тому, що це от так. І для неї писав. Якісь короткочасні, я кажу, в короткий термін, хоч і дуже енергійні якісь речі, вони підуть. Вони зазвичай йдуть. А коли, особливо в прозі, коли ти випрацьовуєш якусь тему, якийсь стан, і ти розумієш, ти взяв його і бачиш, що не буде це багатьом цікаво.
Але... Це цікава річ, те, що ти говориш. І давай ми зараз трішки перервемось і продовжимо, підкопимо далі оцю нашу хвилю.
Давай.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Володь, повертаючись до нашої розмови, та ти говориш про загрозу і небезпеку писання якихось короткотривалих речей, да, речей з прямових на сьогодні. Тобі не здається, що дивись, загалом ми живемо в час дуже короткого такого наративу. Та? Інформаційні якісь посили скорочуються, людина потребує все яснішої і прозорішої якоїсь текстової подачі. І література це теж стосується, тому що, ну дивись, ми всі зараз знаходимося в соціальних мережах, де ми всі сидимо або в Фейсбук ще в кращому випадку, в гіршому випадку, на якихось інших ресурсах, де, в принципі, про мову не йдеться, де йдеться скоріше про зображення, про якийсь голос. Та? І, можливо, і сам час, знову ж таки, от ми говоримо про час, який диктує. Можливо, цей час диктує саме створення чогось такого короткотривалого?
Ну, не знаю. Мені здається, що часи, вони завжди однакові. Як і люди.
Думаєш?
Ну, я впевнений. Я впевнений, що за часи життя, ну, скажімо, Марселя Пруста, було багато людей, що писали коротенькі, класні, і комерційні, і успішні, і в Європі писали, і знали все. Але де вони поділися? Марселя Пруста читають? І будуть читати, перекладають і будуть перекладати. Вивчають і будуть ще вивчати. Mm-hmm. І ще будуть десятиріччями вивчати цей текст, ці тексти, що він написав. Скажімо, Джойс. Поруч з ним було багато цікавих. І, до речі, навіть, мені здається, більш енергійних, ніж він. В якихось коротких, значить, особливо тексти, в коротких формах. Але є Джойс, є цей Уліс, і він переживе нас всіх і нашу епоху цих коротких, короткого дихання цього епоху. Вона переживе, все переживе. І мені здається, що завжди є ті, хто вибирають низьку хвилю, але енергійну, і ті, хто вибирають довге дихання. Тобто це потрібно впрацьовувати. Ти розумієш, що може і немає шансу жодного, щоб хтось пізнав про тебе, почав читати, розмовляти. Дай Бог, щоб вийшла ця книжка якось, щоб зафіксуватись хоча б якось. Да.
Утвердилося. Да.
І мені здається, що це просто різні долі, і кожен письменник, якщо він справжній письменник, він відчуває, що він вибирає нас насправді, що це він вибирає сам собі цю долю. І йти до якогось, чи не йти до якогось рубежа, а реалізувати, тобто, ну, це накопичуєш ти даєш, це вкладаєш в якийсь матеріал, що може і не віддасть тобі зразу, може ніколи не віддасть. Да? Як Хемінгуей казав, да? Що письменник – це людина, що прийшла, значить, заступом, значить, в пустелю для того, щоб, значить, здобути воду. Хто йому гарантує, що ця вода?
Що там є ця вода, так?
Але я впевнений, що якщо це справжня пустеля, то це справжній письменник. Ага. І дійсно він може не дістатися.
Не докопатися, принаймні сам процес.
Але сам процес – це варто того. Так. І це є гідність письменницька в цьому.
Слухай, все тоді виходить, що наш час, умовно кажучи, коротких меседжів, коротких якихось наративів, щось тимчасове, що це теж зміниться. Все мене і це зміниться.
Все тимчасово. Ну, я не кажу, це не може бути погано. Не може бути погано. І часи завжди, вони абсолютно ідентичні.
Я знаю, скоріше, що маю на увазі. Я маю на увазі, зрозуміло, що люди завжди були людьми і, очевидно, будуть людьми, доки існуватиме людство. Я, скоріше, маю на увазі, знаєш, такі механізми функціонування письма. Ти ж от погодься, от наше покоління з тобою, та ми ще ж писали листи від руки.
Так,
це займало багато часу.
Дуже багато.
Це потребувало концентрованості, тому що якщо ти помилявся, тобі доводилось перекреслювати, а то й переписувати. Натомість сьогодні в тебе є гаджет, де ти пишеш смс, чи ти та які смс? Це я вже як стара людина говорю смс, де ти пишеш в телеграмі чи в WhatsApp, та? І ти просто можеш односкладовими реченнями висловлювати безліч якихось емоцій. Я про це, про те, що ну так чи інакше, це ж розумієш, це стосується не лише письменника, який, скажімо, там от обирає писати довгу форму чи коротку форму. Це стосується і читача, який звикає сприймати дуже короткі, лаконічні якісь речі.
Ну, потребує іноді людина, і більша частина людей потребують дуже простих меседжів. Тому що на складні меседжі в них не вистачає ні часу, ні, вибачте, інтелекту. І це нормально абсолютно.
Це не свідчить про якусь деградацію читача?
Я думаю, що
ні.
Не свідчить абсолютно. Мені здається, більш того, що самий такий великий, значить, і різноманітний масив цих коротких меседжів і форматів, він відтворює якесь таке дуже важливе підґрунтя для існування цих великих форматів. Особливих форматів. Може, значить, я не знаю, електронних, якихось інших, на межі різних жанрів і, значить, можливості медійних в тому числі. Про це теж потрібно думати. Але мені здається, що все це, що відбувається, абсолютно оптимістично. Я сприймаю. Це
навіть дуже... так.
Так. Все це, що відбувається, це класно все. Я просто не впевнений, що я доживу, коли все це буде вже добре нарешті.
Знаєш, зараз такий дивний час, коли справді можна чути такі речі на зразок. Ще за нашого життя ми побачимо смерть паперової книжки. А там ще за нашого життя ми побачимо смерть бібліотек чи книгарень. І, в принципі,
кіно гине, театр гине.
А натомість, знаєш, час іде, книги видаються, і їх не стає менше, мені здається. Їх, можливо, найбільше стає.
Я думаю, що всі формати залишаються і залишаться, і підуть з нами далі. Ну, може, якось, я не знаю, виключно якісь такі, значить, там загинуті особливості, якісь, значить, політичні шоу, там, може, мені здається, що воно піде. Чи щось таке. А література, вона завжди накопичує, вбирає все це. Вона зберігає, культура зберігає.
Ну, Володя, але погодься, що, наприклад, дивися, товсті літературні журнали зникли, померли.
Ну, і не всі вони померли, і десь їх підтримують, і десь вони існують. Вони не існують, і, значить, в нас, на нашому ґрунті, ну, тому що нашому ґрунті взагалі важко чомусь існувати. І я думаю, що це скоріше проблема середовища. В тому числі і бізнес-середовище національне, яке не вкладається, а повинно було б вкладатися. І я вважаю, що існування такого формату великого журнального, хоча б одного, монстра хоча б, воно, мені здається, просто є маркером нормального, реально здорового буття літератури сучасної тієї чи іншої країни. Ну, ми можемо подивитися на Європу, можемо на ту ж саму Росію, вороги наші. Вони годують принаймні 2-3 великих...
Журнальний зал та... наповнений, це для них далі актуально.
І це живі абсолютно тексти. Та. Це та робота, котру виконував в 90-ті, значить, я так розумію, і раніше, скажімо, там Микола Рябчук, да? Котрий підняв якісь прізвища, якісь, котрі потім майже всі вони стали відомими, і не тільки в Україні, а за її межа. Тобто, я думаю, що цей інструмент, перш за все, літературного, культурного мислення, він повинен існувати. І те, що його в нас немає, мені здається, це погано. І це не тому, що ніхто б не читав і ніхто б не купували б. Я впевнений, якщо б це був якісний
можливо.
Продукт.
Зараз, Володь, давай ми знову ж таки перервемось, перепрошую, що я тебе перебиваю, і продовжимо нашу розмову.
Давай.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Так, говорячи про літературні часописи, я згоден, що від них дуже рано відмовились, мені здається.
Так.
Дуже рано відмовились. Можливо, знову ж таки, знаєш, в цьому специфіка книжкового ринку, тому що всі пішли на видавництво, до видавництва. Можливо, зіграли свою роль соціальні мережі, тому що туди фактично перейшла така якась паденщина літературна. Але, знаєш, я би хотів повернутися трішки назад до того, що ми говоримо. От ми з тобою говоримо про цей проєкт «30 найкращих оповідань», і ніби про цю спробу фіксувати певний історичний відтинок. Так? Тобто 30 років. Так чи інакше, от є такий час, ти говориш, що це не аж такий великий час для літератури, але ну, так чи інакше він щось формував. А я знаю, що хотів сказати, от цікава твоя думка з цього приводу. Дивися, ми ж фактично можемо говорити не лише про зміну літературного середовища. Літературну, умовно кажучи, це я говорю, скоріше, іронічно, пантеону, так? Оце ніби п'єдесталу, як ти сказав. А й про те, що протягом такого часу, 30-ліття, змінюється письмо самих авторів. Того самого автора, скажімо, він на початку 90-х може писати щось одне, сьогодні він буде писати щось інше. І це теж цікаво прослідкувати цю трансформацію.
Ну, я справа в тому, що я не впевнений, що потужний справжній письменник, він має великий діапазон змін.
Ага.
Я думаю, що так само, як, скажімо, з великими і по-справжньому потужніми, скажімо, філософами.
Ага.
Вони мають в голові, як Ейнштейна запитувало, як ідеї приходять в вашу голову. Він вибачте, я мав за життя одну, півтори, може, все.
Ага.
І все це я намагався якось ці, значить, одну, півтори ідеї, значить, їх викласти, реалізувати. Те саме воно, значить, і вкладається і в письменник. я впевнений, що діапазон, чим потужніший письменник, серйозніший, справжніший, я не знаю, ну це і не дуже добре мовно. Ну і, але ну, мені здається, я доволі ясно хочу сказати, що не повинен письменник пристосовуватися до часу.
Тобто кидатися в різні
різні. І потяг крайніші. За змінами, оце я хочу бути новим, я хочу бути цікавим. Ну, це не дуже добре.
Слухай, але ж погодься, що є оці постійні закиди з боку критики, якою потужною чи аморфною вона не була, і з боку певної частини читацької спільноти, закиди, які формулюються таким чином, що та він же це вже писав, ну він повторюється. Да що ж він повторюється, у нього вже було? Така думка, така ідея, така інтонація.
Властивість повторювання, самоповторювання – це властивість всіх реальних філософів і письменників.
Це страшенно цікаво. Це...
Абсолютно. Без цього не буває справжньої філософської школи, без цього не буває справжньої літературної школи. Ти бачиш перед собою все життя і кристалізуєш якісь 2-3 ідеї. Ага. І намагаєшся ясніше їх виписати. І вони, ці ідеї, вони перевищують за важливістю свою, за вагою всі ці аморфні соціальні форми, зрештою. Ага. І навіть проблеми, навіть гострі проблеми – це просто матеріал для реалізації цих ідей, котрі ти бачиш. І намагаєшся йти далі по життю і ясніше, і чіткіше. Може, ти і прийшов проговорити 2-3 слова, і ти шукаєш життя.
А це твої слова будуть?
Це твої, власне, це ти і є, твоє життя. І ти ні для чого іншого не прийшов, щоб сказати це речення, дві, написати одну книжку. Ти напишеш 20-30, але прийшов, щоб написати саме цю одну. І, і ти її пишеш, є все життя, власне, одну і та ж книжку. Різними, для різних жінок, різними словами, розумієш. Десь віршами, десь прозою. Але ти пишеш одну і ту ж саму книжку, і ця книжка є ти.
Ну, я з тобою згоден, бо мені така концепція якраз дуже близька і дуже зрозуміла. І знаєш, це нерозуміння читачем чи критиком того, що автор, він копає свою траншею, та це його траншея, це його слід, те, що по ньому залишиться, ну, це свідчить скоріше про неглибоке занурення в контекст. Тобто мені треба щоранку, мені треба потрібно якісь розваги, мені треба щось нове, відповідно, я можу критикувати автора лише за те, що він десь там повторився якісь теми.
Ну, це таке, от є дві точки зору абсолютно, значить, протилежні, але абсолютно негативні, тобто відносно істини, да? Точки зору, але вони дуже популярні на літературу. Перша точка зору, значить, література – це щось на кшталт блюда в ресторані. Угу. Потрібно бути цікаво, смачно, щоб це було дуже класно зроблено все. І друга, інша, протилежна абсолютно, але така ж сама абсолютно неістинна. Це точка зору на літературу – це майже релігійний екстаз. Література повинна вчити, вона ж кудись веде, вона щось там відбудовує. Ага, нація, партія, оце якось так. І та точка зору, і та, не має жодного відношення до правди. Жодного. Література не повинна нікого вчити. І нікого, нічого нікому, ні, взагалі ніколи. І література, і звичайно, це не блюдо в ресторані. А це більш серйозніша річ. І для того, щоб подивитися і реально щось відчути, почути, потрібно спочатку, значить, критику нашому українському, скажімо, зрозуміти, що література – це інструмент для відтворення людини людського, читачеві чи мені, в письменнику. Я пишу не для того, щоб вгодити цьому критику, а для того, щоб відбутися як людина врешті-решт. Я вже сивий, вже жив скільки, а я відчуваю, що ні, не написано, не сказано, не зроблено. І кожна нова книжка – це намагання, спроба.
Знайти себе. Проговорити себе.
Відтворити, нарешті стати, бути. Я не знаю, вибач мені за ці мовні, всі мої проблеми, значить, цього. Але ось головний нерв літератури. І він, мені здається, відкритий. Це ж не ми з тобою зараз проговорюємо. Відкритий і зрозумілий ще з часів, ну, принаймні, Пруста, Джойса і інших. Це вже в 20 столітті було такі загальновідомі речі. А вони, наші, тобто критики, вони дуже часто сприймають, описують, значить, і намагаються класифікувати літературу, як саме чи блюдо в ресторані, чи школу якусь, котра повинна формувати певного громадянина, там щось таке.
Це виступає такими літературними сомельє.
Ну, це ж просто неграмотно.
Давайте. Зрозуміло. Ну, от, власне, на цій ноті, можливо, ми завершимо нашу розмову.
Може, буде непогано.
Володя, справді, я тобі дуже дякую. Цікаві, глибокі речі. Я думаю, що для наших читачів і слухачів, які слухають наш проєкт, які будуть слухати ці 30 оповідань, твій коментар, твої роздуми теж будуть помічними, щось дуже підкажуть, дякую. В чомусь допоможуть. Друзі, з нами був Володимир Рафієнко. Володь, дуже тобі дякую.
Тобі дякую дуже.
До побачення.
Всім дякую. До побачення.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ.